Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa hrvatskim redateljem Zrinkom Ogrestom i Sonjom Biserko, predsjednicom Helsinškog odbora u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa povodom objavljivanja knjige Jugoslavija u istorijskoj perspektivi, Miloš Teodorović razgovarao je sa predsjednicom Helsinškog odbora u Srbiji, Sonjom Biserko. Između ostalog i o tome zašto je jugoslovenski projekat bio neuspešan.
Pa nije on bio neuspešan do kraja. Mislim, on je prosto neke probleme mogao da savlada, druge nije. Određene forme vladavine odgovaraju nekako karakteru društva ili potencijalu tih društava. Tako da to ne može da se razvoji, ne može se samo gledati kroz autokratsku ili ne znam kakvu formu vlasti, a da se ne uzme u obzir kakva smo mi zapravo društva. I u tom smislu Titova Jugoslavija posle Drugog svjetskog rata ličila je na ono što je bio Sovjetski savez, i taj federalni ustav je bio zapravo pod šapom vrlo centralističke vlasti. Međutim, nakon Staljinove smrti 60. godina već se javljaju jaki pritisci iz svih republika za decentralizacijom, što znači da je Jugoslavija išla u susret tome, s tim što je 70. godina i Hrvatsko proleće i liberali i drugi pokreti u drugim republikama su bili zaustavljeni zbog raznih okolnosti, i zbog federalne vlasti, zbog armije, Sovjetskog saveza. Znači, tu je bilo puno tih faktora koji su u tom momentu doprinjali da se zaustave ti procesi. Mnogi istoričari i analitičari kažu da je to bio zapravo početak kraja Jugoslavije. Međutim, ustav iz 74. godine sve njihove zahteve uneo u taj novi ustav koji je zapravo bio uvod u konfederalizaciju Jugoslavije.
A nije li ustav 74. bio novo seme razdora? Srbija ga je shvatila kao praviše centralistički, a ostale republike kao put za širenje decentralizacije.
Pa ne, to upravo jeste prikazano u ovoj knjizi, taj različit pogled na Jugoslaviju i pogotovo na potrebu njene redefinicije, odnosno novog aranžmana među republikama. I sad je ta ambivalencija u samom ustavu o tome ko ima pravo na samoopredjeljenje republika ili narodi, rešena Barinterovom komisijom, koja se opredelila za samoopredeljenje republika, i to je bila osnova za priznavanje svih tih republika kao nezavisnih država, s tim što je svaka od njih morala da zadovolji određene kriterije u tretiranju manjina, tako da svaka od tih novih država morala doneti nove zakone koje su u skladu sa standardima, evropskim standardima. Međutim, Srbija nije prihvatila, kao što znate, dokument iz Haške konferencije i krenula je u ratno osvajanje, odnosno u definisanju šta su srpske etničke teritorije.
Ono što je međutim razlikovalo iskustvo Titove Jugoslavije odnosno na druge države istočnog bloka jeste ta izuzetno živa i dinamična spoljna politika. To posebno naglašava Tvrtko Jakovina, jedan od autora u ovoj knjizi. Da li je to nasljeđe Jugoslavije koje pokušavaju aktuelni balkanski lideri da preuzmu? I oni vode izuzetno dinamičnu politiku koja izgleda po ukusu i Evropske unije.
Ja mislim da je politika Josipa Broza Tita bila autentična, odnosno izraz njegove sposobnosti i državničkog kapaciteta, što nažalost sadašnji lideri u regionu nemaju. I na neki način bila je nekako svojevrsni izraz jugoslovenske pozicije između dva bloka, posebno nakon razilaženja Jugoslavije sa sovjetskim blokom. Znači, Tito je uspeo da plasira Jugoslaviju na međunarodnu scenu na način koji zapravo prevazišao njene objektivne mogućnosti, tako da je Jugoslavija dugo godina zauzimala jedno mesto u međunarodnim odnosima koje je bilo i tekako važno kroz taj nesvrstani pokret, bila je prisutna u svim mogućim forumima i imala vrlo intenzivnu međunarodnu ulogu.
Aktuelna globalna podela koja podsjeća na hladnoratovsku aktualizuje pitanje nesvrstanih.
Ne, mislim da je to završena priča i mislim da sadašnja situacija ne podsjeća na hladnoratovsku situaciju, već se u stvari pred nama stvara jedan novi svjetski poredak, uslovno rečeno, koji će biti multipolaran, neće biti nikako više bipolaran, mnogo komplikovaniji, mnogo teži za manje zemlje koje nisu u mogućnosti ili nemaju kapacitet da vode svoje politike kako valja. To bih rekla da važi za sve balkanske zemlje, zato što recimo nisu sposobne da se gledaju te važne elemente koje je Jugoslavija kao država bila sposobna da obezbedi. Tu pre svega mislim na bezbednost, jer je Jugoslavija bila i taj bezbednostni okvir koji je vrlo važan. Danas se ide u pravcu članstva NATO-a, Srbija i dalje se opire tome, ali vrlo je važno za Balkan da bude pod jednim bezbednostnim kišobranom ili pod jednim evropskim kišobranom koji bi garantovao na neki način integraciju tog regiona bez nekih većih nesuglasica i naravno taj okvir također garantuje neku vrstu normalizacije odnosa i eventualno pomirenja, što je inače vrlo dug i komplikovan proces. Ukoliko se Balkan podeli na više interesnih sfera, mislim da ćemo ostati u ovom stanju koje smo sada.
Mislite da je taj rizik velik?
On postoji realno, međutim Srbija mislim nema baš veliki izbor zato što je okružena već zemljama koje su članice NATO-a, neke od njih su već članice Evropske unije i zato što Evropska unija obezbeđuje nam vrednosti sistem ekonomski i politički koji garantuje neki prosperitet ovom regionu. Jedan veliki deo srpske elite je sada više orijentiran bar verbalno prema Rusiji i Euroazijskom savetu, međutim može se reći da je to više jedna iluzija i da u ovom momentu više pokazuje frustraciju srpske elite koja nije sposobna da se okrene liberalnim vrednostima koje su nažalost zavedene u pitanje u samim demokratijama i u tom nekakvom haosu upravo taj deo elite koja nije sposoban za demokratske vrednosti u ovom momentu, rekla bih, dobija na zamahu zato što je, svako ima argumente za nešto.
Koliko će se ove međunarodne prilike, pre svega na primjer u slučaju referenduma o Kataloniji, možda na neki način odraziti ovde?
Zato šta, jugoslovenska kriza je zanimljiva iz više razloga. Mislim da je izmakla jedna važna konstatacija, to je da Jugoslavija bila najava nekih trendova koji postoje i koji su danas mnogo vidljiviji u svetu, da decentralizacija, identiteti, politike identiteta i tome slično. Katalonija nije isti slučaj kao Kosovo i Jugoslavija, ali u svakom slučaju predstavlja deo jednog trenda unutar Evrope, a to je regionalizacija koja je bila možda usporena, zamrznuta zbog bipolarnih odnosa, ona je sad dobila na zamahu kao svi ostali trendovi. Mislim da je Madrid vrlo pogrešno reagovao na sve ono što se tamo dešavalo i verovatno će to biti jedna važna pretpostavka za dalju radikalizaciju unutar same Katalonije.
Može li se popraviti negativan efekat odluke Madrida da upotrebi silu u Kataloniji?
Imajući u vidu Brexit i način na koji su britanske elite se ponašaju, bez obzira što taj referendum je bio prilično sumnjivog, da kažem, legitimiteta s obzirom na laži i na sve ono što se tu koristilo da bi se dobio i da nisu sposobni da okrenu taj proces ili da na jedan drugačiji način definišu svoj odnos prema Evropskoj uniji, tako može doći do vrlo ozbiljnih razmimoilaženja unutar same Španije. Mislim da OEBS vjerovatno može tu da odigra i treba da odigra važnu ulogu i da uspostavi pre svega dijalog.
To strašno podsjeća, to zaista sve kada tako nabrajamo elemente zaista podsjeća na jugoslovenski slučaj. Mislite li da Evropska unija, neki autori to stalno podcrtavaju i opet se vraćamo na vašu knjigu, sve što treba da nauči može da nauči iz primjera Jugoslavije i njenog raspada?
Pa Jugoslavija je bila naša prva Evropska unija s obzirom na složenost, na sve ono što je bilo potrebno da bi se kompromisom rešavali problemi.
Ali nekako Evropa... se verovalo da je taj unutrašnji kapacitet samoodbrane evropskih društava daleko jači.
Pa znate šta, njeno proširenje na istok i na jug desio se previše brzo i ta iluzija da će sve to da se demokratizuje vrlo brzo je naravno bila samo iluzija s obzirom da su konkretni problemi u svakoj tih zemalja bili mnogo dublji da su, i s obzirom da su ta društva ipak različita od zapadnoevropskih društava, znači nisu stvorili mehanizam koji bi garantovao određene kontrole i rad sa društvom. Evropska unija je uglavnom usmerena na komunikaciju sa vladama, to mi znamo iz civilnog sektora koliko je teško doći do njih u smislu poruka i svega onoga što određena civilna društva ili organizacije svojim radom donose ili znaju. To je taj mehanizam koji nedostaje u Evropskoj uniji.
Tema, a da li vas je iznenadio, izvinite, pokušaj srpske političke elite, govorimo o predsjedniku Aleksandru Vučiću i premijerki Ani Brnabić, da kapitalizuje, politički kapitalizuje ono što se dogodilo u Kataloniji. Njihova reakcija je bila oštra i tražili su reakciju Brisela, Evropske unije, tražili su izvinjenje od Evropske unije i direktno to doveli u relaciju sa kosovskim pitanjem.
Mislim da je to u stvari samo jedna vrsta poentiranja situacije koja nije ni slična, niti adekvatna. Pre svega Kosovo je specifičan slučaj, pre svega zbog tog državnog terora koji je tamo kontinuirano primenjivan. Da pomenem samo ovaj od 80. godina, ukinuta je autonomija, izbačeni su Albanci, tako reći, svih institucija, izbačeni su iz izbornih spiskova, dovedeno je do situacije kada je NATO intervencija bila jedini način da se spreči egzodus i proterivanja Albanaca sa Kosova. Tako
počinjeni su strašni zločini nad Albancima.
Zatim, danas se o tome ne govori, govori se samo o žrtvama Srba koji su
počeli.
I ne dovodi se NATO intervencija u vezu sa politikom koju je Beograd provodio na Kosovu. O NATO intervenciji se govori kao nekoj, da kažem, osveti sveta protiv Srbije zato što je vezana za Rusiju, znači uopšte ne dovodi u kontekst i ne vezuje se za ono što se dešavalo na Kosovu. Ima još jedan element koji je važan, ta recimo frustracija da je Zapad uzeo stranu Albanaca koji su očigledno bili žrtve u tom momentu.
Gospođo Biserko, pitaću vas ovako, je li to šminka, politička šminka ili Brnabić i Vučić zaista veruju u to? Koji je vaš utisak?
Ja mislim da oni koriste svaku situaciju s obzirom da je Beograd pod velikim pritiskom i jedne i druge strane, mislim Rusije i Europske unije.
Šta bismo to onda prepoznali kao razlog? Politički populizam ponovo?
To je sve vreme na delu.
Naslov eseja Mrike Limani u knjizi o kojoj govorimo, Protiv kolonijalnog statusa, jasno govori u kojoj se poziciji Kosovo nalazilo od 1991. Jasno slikava situaciju, ali to je nešto o čemu srpska javnost ne da nije uzela u obzir, nego ne prepoznaje kao temu. Taj period teške diskriminacije Albanaca na Kosovu u tih 10 godina ovde je nešto o čemu se uopšte ne raspravlja. Koga smatrate za tim odgovornim? Političku, intelektualnu elitu?
Sve zajedno, nažalost. Naravno ima ljudi, organizacija, taj dijalog sa Kosovom sve vreme traje na nivou civilnog sektora, na nivou novinarstva, imate razne, na nivou kulture. Dosta je to intenzivna komunikacija, rekla bih, s obzirom na političke relacije u ovom momentu između Kosova i Srbije. Postoji ipak ta komunikacija ili taj kanal koji je otvoren svih ovih godina. Međutim, ovde u našoj javnosti, tu su mediji u velikoj meri doprinali da se iskrivljuje ta slika o tome prošli su sami Albanci prošli 90. godina, kao što ste rekli, posebno za vreme intervencije koliko je Albanaca ubijeno. Pre svega da podsjetim samo na te hladnjače tu u blizini Beograda i te masovne grobnice nisu se još ni otkrivene. Prema tome, nekako stalno se selektivno koriste određeni podaci, pre svega se insistira na srpskoj žrtvi. Nažalost, i celom regionu se insistira na tom statusu žrtve, kad se žrtva prosto nema odgovornosti, niti želje da se sagledaju problemi u pravom kontekstu. I u tom smislu Srbija prosto sebe nekako svodi na meru iz koje nije moguće normalizovati odnose sa regionom, s obzirom da region ima svoju percepciju onome što se dešavalo u 90-ih. Srbija stalno ističe da je faktor stabilnosti, ali ona faktor i nestabilnosti, kao što je bila 90-ih godina.
S jedne strane, strasti među političkim elitama, pa uzmimo svaku država jednu prema drugoj, pre svega Srbija je u centru, su vrlo negativne. Gledamo, pre dva dana je otkazana poseta Aleksandra Vučića Zagrebu, a istovremeno su svi na evropskoj agendi i iz Brisela se aplaudira za ono što se praktično manje više u svakoj državi radi na evropskom putu. To je apsurd koji javnost u najmanju ruku zbunjuje.
Ti ratovi 90-ih ostavili su strašne posljedice na sva društva u regionu. Ne samo onih koji su ubijeni i proterani, nego generalno ja mislim da je ceo region istraumatizovan. Nije Evropska unija, ali naravno ni pojedinačne vlade nisu radile na tome da se pre svega ti stereotipi jednih drugih rekonstruišu i da počne neka pozitivna kampanja koja bi približila ili otvorila prostor za približavanje tih društava. I drugo, taj bilans svih tih društava je tragičan zato što niko nije ušao u te probleme, niti postoji dovoljno stručnih službi koji mogu time da se bave. Upravo ovaj projekat na kojem smo mi radili, ova knjiga, jeste da se pomogne mladim ljudima koji izlaze iz tih škola bez ikakvog znanja, bez ikakvog referentnog sistema za ono što se desilo.
Šta je ovde odgovor na pitanje zašto mladi ne znaju? To što se u obrazovanju ova epizoda preskače ili posmatra jednostrano, ili to što zapravo njima niko o tome ne govori, niti mediji, niti porodice?
Pa nije samo u pitanju obrazovni sistem koji je problematičan, nego ceo taj javni, da kažem, prostor, sfera, diskursi, narativi koji se koriste, oni zapravo deluju u suprotnom pravcu, oni ih frustriraju do te mere da čak i kad ne znaju o čemu se radi, su frustrirani i reaguju negativno na one druge.
Niko ih ne uči, i to je zanimljivo, da ta Jugoslavija uz sve kritike koje su što naučno, što osnovane iz perspektive ljudi koji su živjeli u toj zemlji, jeste bila model uspešnog suživota. Yes. To je zanimljivo da se niko ne hvata za tu činjenicu koja je neosporna u odnosu na Jugoslaviju.
Pa naprotiv, naše nacionalne politike idu u suprotnom pravcu i nekako naše politike nisu inkluzivne. I čak može se reći da se ide na stvaranje etničkih država, bez obzira na brojne stanje manjina u svakoj pojedinačnoj zemlji, one su zapravo segregirane. Ti zakoni o manjinama se koriste i implementiraju u sasvom suprotnom pravcu, ide se na njihovu segregaciju.
Su te tri desne snage dominante u Bosni i Hercegovini? O Bosni i Hercegovini se posebno govori kao jednom od najvećih izazova Titove Jugoslavije, druge Jugoslavije, da tako kažem, ali i prve Jugoslavije.
Pa jedan nacionalizam generiše drugi.
Koji je trenutno najproblematičniji nacionalizam u Bosni i Hercegovini?
Rekla bih i dalje je najproblematičniji srpski nacionalizam s obzirom da...
Može li Aleksandar Vučić, verujete li mu da može pacifikovati Milorada Dodika?
Pa mislim da može ako želi to. Samo što tu je jedan mnogo dublji problem što su srpske elite, ne govorim samo o Aleksandru Vučiću, možda oni hoće nešto, neću da ulazim u to, ali srpske elite generalno u Srbiji su tako reći uverene da je Republika Srpska samo pitanje vremena kada će se odvojiti od Bosne i Hercegovine. Znači, ne radi se samo o političkoj eliti koja je momentalno na vlasti, nego se radi o svim tim raznim centrima moći koji zapravo imaju produženu ruku u Bosni i Hercegovini. U ovom momentu ima se i podrška same Rusije koja podržava Dodika i na neki način održava taj status quo u Bosni koji zapravo nije u funkciji od funkcionalnosti te države, ali u svakom slučaju Rusija u ovom momentu mislim da više sve to radi ili deluje zbog svojih vlastitih interesa i problema koje ima u svom susedstvu. To je prosto model koji će ona primjenjivati u svim susednim zemljama kojima je okružena, a Balkan i ova društva su vrlo, da kažem, fragilna i ranjiva. Vrlo je lako manipulisati raznim liderima poput Dodika. Njegovo opstanje na vlasti je pre svega omogućeno tom podrškom koja je za sad još uvek veoma velika i vrlo značajna kada je u pitanju Republika Srpska.
Ostavit ću vam još dva pitanja. Jedno se ponovo odnosi na političku elitu u Srbiji. Izgradili su svoj kredibilitet na realizaciji evropske agende i stvaranju nekog osjećaja da oni mogu biti brana od negativnih uticaja, odnosno uticaja koje mogu dovesti u pitanje tu evropsku agendu. Što, kada govorimo o Rusiji, što od unutrašnjih uticaja tih ekstremnih krugova u samoj Srbiji. Mislite li da Aleksandar Vučić zaista vrlo uspešan na ta dva polja?
On je veoma uspešno se plasirao ili predstavio kao proevropski orijentisan političar i moram mu se priznati da je napravio neke iskorake pre svega u pogledu kosovskog pitanja i dalje radi na tome. Međutim, mnogo veći problem u Srbiji jeste ta opozicija koja nije podržala recimo taj deo oko Kosova, nego ga upravo na tome želi rušiti zbog izdaje, ne znam nije šta. On će sad biti u situaciji ove jeseni da uradi nešto po tom pitanju. Vidjet ćemo kako će se ponašati opozicija i uopšte degraditi društva.
Da.
Mislim da je evropska orijentacija nešto što je prihvaćeno ovde šire. Ona se na jedan pogrešan način ovde plasira i to pre svega zbog neadekvatne medijske politike, pogotovo onih medija koji su pod kontrolom režima. To znači oni deluju suprotno onome što Aleksandar Vučić javno izjavljuje o evropskoj agenti Srbije. Oni to miniraju svakodnevno i tu je ta neuverljivost koja stalno dovodi u sumnju.
Može li se na taj način otići još dalje u evropskim integracijama, kada vodite do te mere ambivalentnu politiku?
Pa ne još dugo, ja mislim, zato što on dobija već zato što će...
Savršeno funkcioniš, on je dobio na izborima više od 55%.
Ne, on je za sad Evropa, Evropska unija, Nemačka pre svega, oni još uvek igraju na Aleksandra Vučića kao jedinog političara koji je u situaciji ako hoće da isporuči neke stvari, mislim isporuči, odnosno da Srbiju vodi u tom pravcu i on je do sada pokazao određene, da kažem, rezultate u tom pogledu. Međutim, ono što je problem jeste ta unutrašnja demokratizacija zemlje koja je krajnje problematična i kao što vidimo na svim poljima ne funkcionira, imamo tu razne reakcije raznih segmenta društva. To je znači taj nesklad između onog što on obećava i radi na jednom nivou, ali implementacija toga u život je zapravo nešto što ne prati tu vrstu njegove retorike. Ali on u jednom momentu moraće to da odluči, mislim, moraće da odluči u kom pravcu Srbija ide. On istovremeno se naoružava, dobija ratnu opremu od Rusije, s druge strane ima najviši oblik saradnje sa NATO-om i ta politika kao neutralnog statusa Srbije je totalno nedefinisana.
Voleo bih da završim ovaj razgovor sa još jednim citatom iz knjige Jugoslavije o istorijskoj perspektivi. Aludiram na esej Vladimira Ligorova. On dolazi do trenutnih prilika i konstatuje da trenutno nacionalističke autokratske snage koje preovlađuju ipak nisu toliko snažne kao što su bile u vreme razgrađenja zajedničke države. Taman toliko optimizma da možda se preživi, rekao bih ja. Da li je i to je vaš utisak?
Da, govorimo mislim da je tačno. Ovdje je veći problem što su te druge snage nisu dovoljno artikulisale i definisale od svoje politike i na neki način su svim tim negativnim propagandnim politikama nacionalista stavljene na marginu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorila Sonja Biserko.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Zrinko Ogresta, filmski redatelj i scenarist iz Hrvatske. Njegovi filmovi osvojili su brojne međunarodne nagrade, među kojima je nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantski film za njegov prvijenac Krhotine. Njegov posljednji film s one strane prikazan je na Berlinskom filmskom festivalu, a za njega je također dobio brojna priznanja. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa govori o kinematografiji u Hrvatskoj, ali i u regiji, filmskim festivalima, kao i o svom narednom projektu. Razgovarao Ivan Katavić.
Gospodin Ogresta, u Hrvatskoj se godišnje snimi oko 10 igranih filmova. Ovogodišnju selekciju smo imali prilike gledati u Puli, gdje ste bili i predsjednik žirija. Kako komentirate kvalitet i sam izbor tema hrvatskih filmskih autora?
Evo, ja bih se usudio reći kao i svake godine, naravno da su prisutne raznovrsne teme, ali generalno mogu reći da zapravo sadržaj ovih filmova prate neku našu suvremenost ili odjeke bremenite prošlosti, ranije prošlosti. Prema tome, ovaj film se nastoji prije svega baviti, uvjetno rečeno, nekim aktualnim temama, premda možda često puta gledatelji ponekad požele i neki film koji se događa možda u prošlosti ili u povijesti. Meni je žao da takvih možda filmova nemamo, a jedan od temeljnih razloga za to je i financijska stanje kinematografije. Dakle, mi smo mala kinematografija koji često puta nemamo, zapravo uopće nemamo mogućnosti baviti se takvim filmom. Tako da zapravo smo, ono što bih rekao, u načelu usmjereni prema suvremenom filmu, suvremenim temama.
Vaš posljednji film s one strane prošle godine prikazan je na brojnim festivalima i osvojio je brojne nagrade. Kako ste vi zadovoljni, kako je kritika i publika reagirala na vaš film?
Pa naravno da sam zadovoljan, s obzirom da je film prije svega prikazan u službenom programu jednom od ponajvećih svjetskih festivala, onom u Berlinu, tamo i nagrađen. Nakon toga nam se otvorio zapravo put u cijeli svijet. Dakle, je prikazan, koliko sam upoznan, zapravo na svim kontinentima, izuzev u Australiji, nadam se da će biti tamo. Dobio je niz nagrada, bio je u selekciji ponajboljih europskih filmova i tako dalje. Tako da je to, evo, sa tim se filmom meni na neki način u tom smislu posrećilo, iako ja velim da čovjek ne treba biti previše opterećen nagradama. Nekad ti se nagrade dogode, nekad ne, one često puta mogu potvrđivati neku vrijednost filma, ali nužno i ne moraju. Dakle, postoje čitav niz vrhunskih filmova u europskoj i svjetskoj filmskoj povijesti koji nisu nagrađivani velikim nagradama, obilježili su film kao medij.
Autori sa prostora Balkana dosta se bave temom posljednjeg rata. Kako ste vi zadovoljni kako je ta tema predstavljena na filmu? Da li su prisutni neki elementi propagande?
To je upravo jedno vrlo zanimljivo pitanje. Čini mi se da upravo iz tog aspekta, dakle, kad govorimo barem u hrvatskom filmu, već čitam i niz godina se pojavljuju vrlo zanimljivi filmovi koji se naslanjaju na prošlost i zapravo govore ili o toj prošlosti ili o refleksima te prošlosti. Prema tome, ono što je za mene kao filmskog autora vrlo zanimljivo svim tim filmovima, dakle, da su ti filmovi prije svega kritički nastrojeni prema samom sebi, dakle, prema povijesti vlastitog naroda u zadnjih 20 godina. Čini mi se da je možda upravo taj element učinio to da u zadnjih 15 godina ili 10 godina, da tako kažem, je hrvatski film, dakle, možda je to subjektivna ocjena, ali mnogi se s tim slažu, možda i malo odskočio od ostalih kinematografija zemalja u susjedstvu, jer se, eto, baš uspio odhrvati, da tako kažem, tom nekom subjektivnošću. Čini mi se da je u kinematografija susjednih zemalja, recimo, koji imaju izvjest sjajnih filmova, recimo, poput Srpske, da je taj neki subjektivni dojam možda još uvijek malo prisutan. Tako da kad to prevladaju, čini mi se da će onda snimati bolje filmove.
Kako ste zadovoljni kako su hrvatski filmovi svih ovih godina postigli uspjeh u međunarodnim okvirima?
Ja sam prije svega zadovoljan jer mislim da imamo relevantne europske filmove koji imaju zavidnu razinu, a često puta, tako kažem, međunarodni uspjeh često puta nije možda pratio kvalitetu tih filmova na onoj razini kako bismo mi možda priželjkivali. Dakle, nama se nije dogodilo da smo, recimo, dobili Zlatnu palmu, a smo istovremeno imali, kako se zove, filmove u glavnim programima i Venecija i Berlina i Kana i tako dalje i osvajali nagrade. Da bi se to dogodilo, da bi smo možda doživjeli takav neki uspjeh, to svi jako dobro znamo, nije dovoljno imati samo kvalitetne filmove. Tu treba imati jaku logistiku, da tako kažem, kinematografsku. Treba postojati pogoni, lobiranja, znamo što sve uz to ide. Mi smo do nedavno bili, čini mi se, na jako dobrom putu za to. Imali smo, dakle, još uvijek imamo HAVC kao jednu temeljnu instituciju hrvatskog filma, to je zapravo svojevrsna vrsta instituta za film u Hrvatskoj i koja je na najbolji način promovirala sve to u Hrvatskoj. U zadnjih godinu dana dogodili su se tu neki potresi i neke promjene koje najveći dio filmskog svijeta, odnosno filmskih profesionalaca nisu razveselili. Međutim, ono što je, čini mi se, najvažnije u ovom trenutku je da je u tom smislu hrvatski profesionalni filmski svijet poprilično jedinstven, tako da se mi nadamo da ćemo se othrvati nekim pokušajima političkih i ne znam kakvih drugih pritisaka, da bi se na institucionalni, ali i na sadržajni dio hrvatske kinematografije utjecalo. Upravo svi uspjesi hrvatske kinematografije koji su se dogodili zadnjih 10 godina dogodili su se upravo zato što takvog pritiska nije bilo.
U posljednje vrijeme redoviti ste gosti na Sarajevo Film Festivalu. Kakvi su vaši utisci?
Ovo je, ne znam koji je bio moj već film, dakle film s one strane koji je sudjelovao na Sarajevskom festivalu. Ja imam tu sreću da sam tamo i kao osoba i kao redatelj vrlo lijepo prihvaćen. Ono što mi je neobično dirljivo i možda ponajveće iskustvo i uspomena Sarajevskog festivala, to su vrlo otvorene i žive diskusije sa publikom koja se ne usručava pitati sve što ih zanima. Evo, baš ja pamtim sa posljednjeg Sarajevskog festivala da je taj moj razgovor sa publikom nakon filma trajao preko sat vremena, što je vrlo dugo, dakle očigledno i film taj sadržaj zaintegrirao. Tako da, evo, imamo jedan doista relevantan festival u našoj ovoj regiji i ne samo relevantan, nego vrlo, vrlo važan. Dakle, reperkusije tog festivala su itekako vidljive i na ostalim velikim festivalima. Dakle, svatko ko se pojavi zapravo na Sarajevskom filmskom festivalu, dakle u nekom od vodećih programa, je na neki način zapravo već i uočen. Dakle, Sarajevskog festivalu u svakom slučaju olakšava redateljima iz ovih područja da se otisnu, da tako kažem, u veliki europski filmski svijet. Ne?
Kako komentirate uspjeh nove generacije bosansko-hercegovačkih redatelja, iza koji su nagrade Srebrni medvjed, ali i Oskar?
Bosanska kinematografija je, ono, rekao bi, jedan izvor, trajni izvor darovitih ljudi i rađaju se stalno i stalno se ta kinematografija potvrđuje. Evo, vidim sada, baš se radujem što ću taj film uskoro vidjeti, vidim da je nedavno jedan film redatelja Drljevića nagrađen na festivalu, važnom festivalu Karlovim Varima. Dakle, riječ je o kinematografiji u kojoj redatelji imaju što reći, što drugo kazati o tome. Meni je možda malo žao što nema, čak možda i tješnije i veće suradnje između, recimo, hrvatske i bosansko-hercegovačke kinematografije. Mislim, ona postoji, naravno, ali čini mi se da prostora za takvu suradnju ima još, dakle, da bi to moglo biti još tjesnije.
Postoji li ideja za neki vaš naredni film i u kojoj je to fazi?
Pa, apsolutno postoji, međutim, o tome nikad ne govorim, čak niti svojoj partnerici, tako da to ja u tišini radim. Riječ je o jednoj, čini mi se, vrlo relevantnoj temi, ne želim sad tu pričati konkretno, naravno, o čemu je. Međutim, vidjet ćemo da li će mi to uspjeti. Dakle, o tome puno ovisi. Dakle, ja dugo radim na scenariju i nisam od onih koji mislim da se a priori mogu sa svakim sadržajem nositi. Ovo je jedan vrlo, vrlo osobit, zahtjevan sadržaj. Okružio sam se nekim relevantnim suradnicima. Vidjet ću hoće li mi to poći za ruku. Budem li zadovoljan kako će taj scenarij izgledati, na temelju tog scenarija nastavit ću snimiti. Ne budem li zadovoljan, čekat ću neki drugi sadržaj.
Sa Zrinkom Ogrestom razgovarao Ivan Katavić.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.